πριν από τις γιορτές. Θα ξανασυναντηθούμε πρώτο Θεός μετά το Πάσχα, 28 Απριλίου, 28 Απριλίου, μετά το Θωμά, δηλαδή Δευτέρα μετά το Θωμά. Θα μπορούσαμε να πούμε μερικά πράγματα για τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά τα είπαμε πολλές φορές και αυτά δεν είναι να τα λες, είναι να τα ζεις. Και αν έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας και ζήσουμε πραγματικά τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση, αυτό είναι όλη η υπόθεση όλης μας της ζωής. Ένας δείκτης ζωής και μια κατεύθυνση ζωής. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα του βιβλίου αυτού της Κλίμακος του Ιωάννου του Σιναήτη, και το θέμα το οποίο σκεφτήκαμε, το οποίο αφορά όλους μας και είναι πρακτικό, είναι περί αοργησίας. Είναι θέμα για τους τσατίλες. Λίγο πολύ είμαστε όλοι, άλλους λιγότερο, άλλους παραπάνω. Να δούμε πώς το αναλύει και τι προσέγγιση κάνει. Είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι αρκετά διεισδυτικός ο λόγος και το πνεύμα και οι θέσεις του συγγραφέα, και μπορεί να είναι ένα πνευματικό βιβλίο, αλλά αγγίζει τον όλον άνθρωπο και περιγράφει θαυμάσια τον ψυχισμό του ανθρώπου και τη λειτουργία του. Λέει λοιπόν περί αοργησίας. Όπως το νερό που τρέχει λίγο-λίγο στη φωτιά τη σβήνει τελείως, έτσι και το δάκρυ του αληθινού πένθους σβήνει όλη τη φλόγα του θυμού και της εξημένης οργής. Όπως λέει, το νερό σιγά σιγά σβήνει τη φωτιά, με τον ίδιο τρόπο και το δάκρυ του πένθους. Δηλαδή το πένθος περνάει ο άνθρωπος, που δεν αναφέρεται μόνο σε κάποιο θλιβερό γεγονός, οπωσδήποτε και σε αυτό, γιατί όταν κανείς θρηνεί, πενθεί, δεν θα ασχοληθεί με πράγματα τα οποία του προκαλούν θυμό. Φαντάζομαι δεν έχουμε δει κανέναν ο οποίος να πενθεί και ταυτόχρονα να οργίζεται. Εκτός βεβαίως αν είναι μια άμυνα σε κάποιους φόβους που έχει για κάποιο κακό που έρχεται. Όμως συνήθως αν κανείς ζει κάτι δυσάρεστο ήδη, δεν έχει διάθεση καν να αντιδράσει, να οργιστεί. Γιατί είναι τόσο βαρύ αυτό το οποίο περνάει, που δεν ασχολείται με αυτά τα μικρά που συνήθως προκαλούν οργή στον άνθρωπο και θυμό. Μπορούμε όμως να το δούμε και σε πνευματική διάσταση. Όταν κανείς πενθεί, όχι με την έννοια της καταθλίψεως, αλλά με την έννοια της εσωτερικής οδύνης που έχει δημιουργικότητα, με την εσωτερική οδύνη για την πτώση του, για την αποτυχία του, για το λάθος του, για την αμαρτία του, και πραγματικά το βιώνει ως τέτοιο, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει διάθεση οργής. Γιατί είπαμε, η οργή είναι μια αντίδραση του ανθρώπου σε κάτι το οποίο τον ενοχλεί. Όμως έχουμε κάτι πιο βαθύ μέσα μας που μας στενοχωρεί, που μας πληγώνει, που μπορεί να μην είναι μια αποτυχία όπως είπαμε, αλλά μπορεί να είναι η απουσία της χαράς, η απουσία του Θεού, το κενό το οποίο έχουμε, ο χωρισμός από τον Θεό, ο χωρισμός από τους ανθρώπους, μια κατάσταση πτώσης. Αυτό λοιπόν, εφόσον πραγματικά τα ζει ο άνθρωπος, τότε δεν έχει τη δύναμη να συγκρουστεί, να οργιστεί. Και αυτό από μόνο του, αυτή η διάθεσή μας, είναι και ένας δείκτης που αποκαλύπτει την εσωτερική μας κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό, οπωσδήποτε, πίσω από τα συμπτώματα τα οποία έχουμε, να παραπέμπεται ο άνθρωπος στην αιτία που τα προκαλεί και να δει βαθύτερα τον εαυτό του. Με αυτή την προσέγγιση ο συγγραφέας τοποθέτει στο θέμα αυτό και λέει, τι είναι αοργησία? Αοργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για τιμία. Θα το δούμε και παρακάτω, γιατί πολλοί που προσεγγίζουν το θέμα με μια ψυχολογική διάσταση θα αντιδράσουν προς αυτό και θα μιλήσουν ότι ότι η οργή κάνει καλό, γιατί ο άνθρωπος εκφράζεται, εκδηλώνεται. Ναι, έχουν δίκιο και σε αυτό, αλλά θα δούμε σε ποια βάση όμως είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων, αοργεσία, λέει, σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για ατιμία. Τρέλα, να έχεις επιθυμία να μην σε τιμούν. Και ακόρεστη, μάλιστα, επιθυμία. Γιατί αυτό που προκαλεί συνήθως οργή είναι οι προσδοκίες που έχω από κάποιον. Αυτό που προκαλεί οργή είναι η αίσθηση ότι αδικήθηκα. Αυτό που προκαλεί οργή είναι η σύγκριση που έχω με κάποιους, με κάποιον. Και όλη αυτή η εσωτερική αναστάτωση που κρύβει μια προσωπική αναπηρία που έχει και πνευματική διάσταση, οδηγεί τον άνθρωπο σε θυμό, σε οργή. Άρα όταν κανείς δεν επιθυμεί κάτι, όταν μάλιστα επιθυμεί την ατιμία, που είναι μια έτσι, κατάσταση ταπεινώσεως, αυτό λέει είναι η αοργεσία, όπως λέει όμοια είναι με την απέραντη επιθυμία των κενόδοξων για έπαινο. Όπως ένας κενόδοξος να αρχίσει στις που αναζητεί τον έπαινο, κατά ανάλογο τρόπο η αοργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για τιμή, όπως κάποιος επιθυμεί τον έπαινο. Πού είμαστε εμείς? Η αγωγή του κόσμου πού είναι? Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία πού είναι? Η αιτία των πολλών συγκρούσεων πού εδράζονται? Πού έχουν ως βάση τους? Αυτά λοιπόν είναι οι ακτινογραφίες που κάνει ο Όσιος, για να καταλάβουμε και εμείς τον εαυτό μας. Δεν το λέει με διάθεση επικριτική, ελεκτική. Εξάλλου δεν ωφελεί ο έλεγχος. Ο έλεγχος καλύπτει άλλα πράγματα. Όμως λέει εδώ, αοργησία σημαίνει ακόριστη επιθυμία για τιμία. Κάτι που το θεωρούμε καταστροφικό, εδώ προτείνεται ως ευλογία. Όμοια με την απέραντη επιθυμία των κενοδόξων για έπαινο. Αυτό που ο κόσμος και εμείς εν πολλοίς έχουμε τέτοια τοποθέτηση, το θεωρούμε ευλογία. Το να μας επαίνουν και διεκδικούμε τον έπαινο. Και όταν μας επαίνουν νιώθουμε πολύ καλά. Όταν μας περιφρούν νιώθουμε άσχημα. Αντιστρέψαμε τις καταστάσεις. Αοργησία, λέει, σημαίνει νίκη κατά της ανθρωπίνης φύσεως, της φοράς, της πτώσης που έχει ο άνθρωπος, που φαίνεται με την αναισθησία απέναντι στις ύβρις και που αποκτάται με αγώνας και υδρότας. Η αοργησία είναι νίκη κατά της ανθρώπινης φύσεως, της φοράς, δηλαδή, που έχει ο άνθρωπος, που φαίνεται με την αναισθησία, με την έννοια όχι να είμαι αναισθητής μπροστά στους άλλους, αλλά να μην με αγγίζει η προσβολή των άλλων. Που όμως αυτό δεν είναι υπόθεση, πίεσα τον εαυτό μου και το κατόρθωσα. Λέει, πρόκειται μετά από αγώνες και υδρότες, πνευματικούς αγώνες, δουλειά με τον εαυτό μας. Προσευχή, μελέτη, ενασχόληση με τον εαυτό μας. Αλλά όμως, μα τι ελευθερία, να μην προσβάλλεσαι με τις ύβρες των ανθρώπων, να μην ζητάς την τιμή και να μην ζητάς τους επαίνους. Αυτό, αν ήταν εσωτερική επιλογή, κατάσταση που αποκαλύπτει το πώς είμαστε μέσα μας, έχει τεράστια ελευθερία. Δεν είναι αυτό μια πρόταση να τη μιμηθούμε καταπιέζοντας τον εαυτό μας, αλλά είναι μια ορίμανση του προσώπου μας στο βαθμό που μπήκαμε σε σωστή πνευματική κατεύθυνση και όχι εξωτερικά πράγματα θρησκευτικών τύπων για να χειρονόμαστε, που έχουν τις περισσότερες φορές μια νοσηρή κατάσταση. Η πνευματική ζωή σε αυτά φαίνεται. Για φανταστείτε λοιπόν να μην αγωνιούσαμε για τιμές και να μην ενοχλούμαστε με τις ύβρες και την περιφρόνηση. Είναι πραγματική ελευθερία. Και αυτό να ήταν η φυσική μας κατάσταση. Όχι κάτι το οποίο κάτι απιέζαμε τον εαυτό μας. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι πραγματικά επαναστάτης του πνεύματος. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ένας συρροπημένος άνθρωπος. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει τη χάρη του Θεού. Είναι γεμάτος από Θεό. Ελευθερία είναι να διεκδικώ τον έπαινο και όταν τον παίρνω και τον λαμβάνω να πανηγυρίζω. Ελευθερία είναι σε απείραχτος. Είτε σε βρίζουν είτε σε παίρνουν. Αυτό είναι η ελευθερία. Όταν λοιπόν δεν βρούμε αυτή την ιστορική ελευθερία, εξαιτίας της ενοχής ότι δεν έχουμε αυτή την εσωτερική ελευθερία, λατρεύουμε θεωρητικά και ιδεολογικά την ελευθερία. Λατρεύουμε θεωρητικά και ιδεολογικά την ελευθερία. Και λέει παρακάτω ο Όσιος, πραότης, πραότητα, σημαίνει να παραμένει ακίνητη και ατάραχη ψυχή τόσο στις ατιμίες όσο και στους επένους. Αυτός είναι ο πράος άνθρωπος, ο ήσυχος. Αν κανείς το κάνει χωρίς να έχει εσωτερικό λόγο και τη χάρη του Θεού και δεν είναι γεμάτος μέσα από το φως του Χριστού και δεν είναι απαυμένος και είναι ηρεμένος με τον εαυτό του, αν το κάνει, αν τρελός. Δεν είναι φυσιολογικό ένα άνθρωπο να το κάνει αυτό. Δηλαδή, αν το μελετήσει κανείς, το βάλουμε σαν υπόθεση εργασία σε ψυχαναλύσεις, τέτοιον άνθρωπο δεν θα περάσουν για τρελό. Δηλαδή, ούτε να ταράσει την ψυχή του και στους επένους, ούτε στην τίμη. Δηλαδή, θα σου πούνε νεκρός είναι, αναισθητός είναι. Ή νεκρός θα είναι ή έχει τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν είναι φοβερή ελευθερία να μην ενοχλείσαι με τις προσβολές, με τις ατιμίες, ούτε να τρελαίνεσαι με τους επένους, να μην υπάρχει εσωτερική κίνηση. Γιατί αποκτάς γνώση ότι και τι σημαίνει αν σε επενούν, τι κερδίζεις, και τι σημαίνει αν σε βρίζουν, τι χάνεις. Το κέρδος ή η απώλεια είναι εσωτερική μας τοποθέτηση μπροστά σε γεγονός της αλήθειας. Όταν δεν ζούμε οντολογικά, πραγματικά την αλήθεια, τότε θέλουμε τη μαστούρα μας, τον ναρκωτικό μας, τον έπαινο. Και αντιστεκόμαστε με οργύλο τρόπο στην ατιμή και στην απόρριψη. Η ελευθερία λοιπόν κατήντησε ιδεολόγημα από τη στιγμή που έπαψε να είναι ζωή. Από τη στιγμή που δεν είναι πραγματικό βίωμά μας η ελευθερία, η εσωτερική ειρήνη, η προσωπική ισορροπία μας, τότε υπερβάλλουμε ιδεολογικοποιώντας τέτοιες καταστάσεις. Πάμε παρακάτω. Η αρχή, λέει, της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη. Είναι μια διαδικασία. Πώς φτάνει κανείς στην αοργησία? Το πρώτο βήμα, λέει, η αρχή της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη, ενώ η καρδιά ευρίσκεται σε ταραχή. Το μέσον, η μέση κατάσταση, είναι να σιωπούν οι λογισμοί, οι σκέψεις, ενώ η ψυχή ευρίσκεται σε ολίγη ταραχή. Και το τέλος, να επικρατεί στη θάλασσα της ψυχής μόνιμη και σταθερή γαλήνη, όσο και αν φυσούν οι ακάθαρτοι άνεμοι. Να λοιπόν, μια πορεία έχουμε. Αλλά είπαμε, αυτό δεν είναι μια κατάσταση που πιέζω τον εαυτό μου, αποθώ αυτές τις καταστάσεις. Γιατί αυτό μπορεί να μου γυρίσει σε αρρώστια και ψυχοσωματική, και έχουν δίκιο κάποιοι θεραπευτές που μιλούν για κάτι τέτοιο. Αλλά γιατί λένε κάτι τέτοιο? Γιατί αγνοούν τον πνευματικό λόγο και την επίγνωση που μπορεί να μου οδηγήσει εκεί. Έξω δηλαδή από τον πνευματικό λόγο, ναι, πραγματικά. Αν όμως μπορείς να έχεις λόγο για αυτό το, για αυτό το πράγμα, αν έχεις λόγο γιατί έχεις κίνητρο και υπάρχει λόγος που μπορείς και πολεμάς την οργή σου, γιατί βρήκες μια άλλη κατάσταση ζωής, τότε δεν έχεις αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, αν για παράδειγμα δεν οργίζεσαι για να μην οργίζεσαι, θα τρελαθείς αν δεν οργίζεσαι. Αν δεν οργίζεσαι όμως, γιατί έχεις λόγο γι' αυτό, γιατί ξέρεις την αιτία που οργίζεσαι και ξέρεις ότι το να μην οργίζεσαι σε οδηγεί σε μια άλλη κατάσταση ζωής, γιατί εκτιμάς, σέβεσαι το πρόσωπο του άλλου, γιατί σέβεσαι το δικό σου πρόσωπο, γιατί αγαπάς τον Χριστό και ξέρεις πού οδηγούν όλα αυτά τα πράγματα, τότε όταν με επίγνωση δεν οργίζεσαι και μεταποιείται η οργή σε κατάσταση ειρήνευσης και ζωής, γιατί υπάρχει λόγος σε αυτό, είναι τελείως διαφορετικό. Άρα και οι μεν έχουν δίκιο και οι δε. Αλλά αυτό όμως που εμείς ζητούμε τι είναι? Απλώς να εκτονώνουμε το θυμό μας χωρίς να οριμάζουμε. Ή χρειάζεται μια πνευματική προσωπική ορίμανση. Να καταλάβω τις αιτίες που μου οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση και να ρωτήσω τον εαυτό μου τι θέλω, να ρωτήσω τον εαυτό μου τι είναι ζωή, να ρωτήσω τον εαυτό μου πού θα μου οδηγήσει η οργή αυτή, τι είναι ο άλλος για μένα, τι είμαι εγώ για τον εαυτό μου, γιατί ζω. Όταν τοποθετηθώ σε αυτά τα ερωτήματα, τότε ο πόλεμος εναντίον των παθών δεν είναι μια πόθηση, αλλά είναι μια αναζήτηση ζωής. Τελείως διαφορετικό είναι αυτό. Δηλαδή αυτό που διακρίνει τον πόλεμο των παθών εν προκειμένου του θυμού ως μια κατάσταση αντίστασης απλώς να αποθήσω τον θυμό μου με την κατάσταση στη διηγή να ελευθερωθώ από το θυμό μου δημιουργικά, αυτό που κάνει διαφορετική επίγνωση. Και αυτό που στερούμεθα σε όλα τα πνευματικά μας γεγονότα, στις πνευματικές πράξεις, είναι η έλλειψη επίγνωσης. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Απλώς θυμώνω. Πολλές φορές ρωτούμε και τον εαυτό μας και πολλούς άλλους ανθρώπους, γιατί αν έρθεις έτσι, αχα, δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε. Άμα έτσι σου ήρθε, καλά κάνεις και θυμώνεις. Αν όμως θέλεις να βρεις για ποιο λόγο περισσότερο, για να οριμάσεις αυτό, τότε η οργή είναι μια κατάσταση που μπορεί να σε οδηγήσει σε οριμότητα. Γι' αυτό έτσι το περιγράφει ο συγγραφέας, ότι αρχή της αοργησίας είναι να συγκλίνουν τα χείλη. Για παράδειγμα, μπορεί κάτι στο σπίτι να έχει υποστεί από μικρός μια κακοποίηση και επειδή φοβόταν τον μπαμπά γιατί ήταν βάρβαρος, σιωπούσε. Αυτό δεν είναι οριμότητα. Και αυτός βλέπει τη σιωπή ως κάτι πολύ αρνητικό. Και όταν μεγαλώσει, του πεις μη μιλάς, θα τρελαθεί αυτός ο άνθρωπος. Θα του θυμίσει παλιές πληγές. Και σε μια ζωή έτσι εδώ είναι. Κάτσε εδώ, δεν έχουμε προσωπικότητα. Έχει δίκιο αυτός. Αν όμως καταλάβει τι ήταν ο μπαμπάς, τι ήταν αυτό που είχε, τι είναι τώρα, πώς μπορεί να το δει τώρα. Και τώρα δεν είναι το ίδιο. Δεν κάνουμε προβολή της παιδικής μας κατάστασης. Είναι κάτι άλλο όμως τώρα. Που έχω την οριμότητα να το δουλέψω μέσα και να καταλάβω ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο άλλος. Και δεν το κάνω αποδηλία. Το κάνω με επίγνωση αυτό. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Η αρχή της οργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη. Όχι παθητικά. Σιωπούν τα χείλη γιατί καταλάβω ότι είναι μια ορμή που βγαίνει αυτό, που απλώς θέλω να βγάλω ένα θυμό μέσα μου που κάτι με πίεσε. Κάτι με ενόχλησε. Τι με πίεσε. Τι με ενόχλησε. Ο άλλος τι είναι. Είναι απέναντί μου. Είναι αντίπαλός μου. Μου έβαλε κανείς το μαχαίρι στο λαιμό και μου λέει απόδειξε ότι είσαι ο καλός και αυτός είναι ο κακός. Να αποδείξουμε ποιος είναι ο φταίχτης. Πολλές φορές δραματοποιούμε τις σχέσεις μας και στείλουμε ένα σενάριο. Ο φταίχτης και ο δίκαιος. Ο καλός και ο κακός. Ο απέναντί μου και ο φίλος μου. Αν δεν ξεκαθαρίσουν αυτά, τι είμαι εγώ, τι είναι ο άλλος, πάντα θα ζούμε σε αυτό το δράμα. Δεν έχει νόημα τότε να συγκρατείς τα χείλη σου. Χρειάζεται μια άλλη ελευθερία. Πρώτον να βρω την προσωπική μου αξία, ότι είμαι εικόνα Θεού. Και δεν ζω απλώς για να διαπραγματευτώ μια σχέση. Ζω για να βρω τον εαυτό μου, να βρω το φως, να βρω τη χαρά. Και να αγαπήσω τον άλλο, να σχετιστώ με τον άλλο, να εκτιμήσω τον άλλο. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να εκτιμήσω τον εαυτό μου. Άρα η ζωή μας δεν είναι μια διαπραγμάτευση μιας πολιτικής τάσεως, μιας τακτικής πώς να χειριστώ τον άλλο, αλλά κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Με αυτή λοιπόν την έννοια και με αυτή την προοπτική, τότε έχει νόημα να συγκρατώ τα χείλη μου. Γιατί ξέρω γιατί. Πλέον. Και αυτό ενώ η καρδιά μου είναι σε ταραχή. Δεν έρχεται διαμιάς ο άνθρωπος φτάνει στην απάθεια και αναγνωρίζει το ανθρώπινο ο Όσιος και λέει γίνεται κάτι και τρελαίνεσαι, αρχίζει μέσα σου, φοβερή ταραχή, λες τώρα κάτσε, βούλος το σταματά, συγκρατιέσαι. Η αρχή είναι αυτό. Αλλά είπαμε όχι μια κατάσταση καταπίεσης. Έχουμε λόγο που αυτό δεν είναι καταπίεση. Το δεύτερο σημείο λοιπόν είναι να σιωπούν οι λογισμοί, να ελέγχω τις σκέψεις μου, ενώ έχω μια μικρή ταραχή. Και το τέλος λέει να υπάρχει τελείως σταθερή γαλήνη παρόλο που φυσούν οι άνεμοι. Θυμός σημαίνει ευμετάβλητη και ευέξαπτη συμπεριφορά και ασχημοσύνης ψυχής. Εντάξει, έτσι είναι. Μ' άρεσε η έννοια ευμετάβλητη. Ο άνθρωπος που έχει θυμό γρήγορα, έντονα, από την άσυνη στην άλλη, δείχνει ότι είναι ευμετάβολος. Δεν έχει τάξη μέσα. Είναι πρόχειρος, είναι επιπόλαιος. Και έτσι είναι πάνω κάτω, έτσι, μια ζωή. Εκεί μου λέγονται, μπαμ, φωνές. Μετά, αυτό είναι ο θυμός. Είναι ευέξαπτη συμπεριφορά και ασταθή συμπεριφορά. Γιατί? Γιατί δεν βάλαμε ποτέ όρια στον εαυτό μας. Ούτε πρόγραμμα, τίποτα. Ήμασταν ό,τι να είναι. Όταν η ζωή μας είναι ό,τι να είναι, θα είμαστε ευμετάβολοι. Γιατί δεν είχαμε ποτέ επαφή με τον εαυτό μας. Και ό,τι να είναι δεν σημαίνει απλώς έχω ένα τυπικό πρόγραμμα που εφαρμόζω. Να γυρίσω μέσα μου και να με δω. Να καθρεφτιστώ. Όχι μόνο με τις σκέψεις μου, με την προσευχή μου να καθρεφτιστώ. Οι στιγμές που καθρεφτιζόμαστε, οι στιγμές της ησυχίας και της προσευχής. Το βράδυ, πολλοί κοιμούνται, σήκω μισή ώρα. Κάνε προσευχή σου. Διάβασε κάτι. Έλα με τον εαυτό σου σε μια επαφή. Τότε ειρηνεύει ο άνθρωπος. Όταν είμαστε ακατάστατοι και ό,τι να είναι, δηλαδή όπως ό,τι να είναι, τίποτα. Φυσικά, λειτουργούμε με παρορμήσεις. Έτσι μου ήρθε. Όπως μας έκατσε. Κάποιοι ήμασταν πιο ήσυχοι, φάγαμε δύο κρεατάκια και μας κερεμίσαμε. Είμαστε μια χαρά στην παριούλα. Όταν όμως υπάρχει και νηστεία και ένταση και τώρα ζοριστήκαμε και λαδερά και λάθη και τώρα ακολουθείς, με το μερικό τσιτώνεις. Μόλις φανεί το φως, λέει, υποχωρεί το σκότος. Ομοίως μόλις μυρίσει η ταπείνωση, εξαφανίζεται κάθε πικρία και θυμός. Μερικοί ενώ είναι ευμετάβλητοι στη συμπεριφορά του εξαιτίας του θυμού, εντούτοις αμελούν να φροντίσουν για τη θεραπεία τους και δεν ακούν η ταλέπορη αυτό που είπε. Η ορμή του θυμού οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση. Αυτό λοιπόν που βοηθάει και λειτουργεί θεραπευτικά είναι η ταπείνωση. Ταπείνωση όχι μια κατάσταση μειονεξίας, αλλά παραδοχή της κατάστασής μου. Μετάνοια. Στρέφω τον εαυτό μου προς τον Θεό. Και ζητώ το ελαιός του, χαμηλώνω, ζαρώνω, καταλαβαίνω την κατάστασή μου, το μέτρο μου, δεν επέρομαι. Αυτό λοιπόν, όσο βλέπουμε τον εαυτό μας και όσο έχουμε επίγνωση της δικής μας καταστάσεως, γινόμαστε επίοικείς με τους άλλους, δείχνουμε κατανόηση, δεν είμαστε απόλυτοι. Το χειρότερο σε έναν άνθρωπο είναι όταν περνάνε τα χρόνια γίνεται πιο σκληρός και να έχει μεγαλύτερες βεβαιότητες, να είναι πιο ισχυρογνώμο. Ο άνθρωπος ουσιαστικός είναι αυτός όσο πριν τα χρόνια είναι πιο ανοιχτός, πιο ανεκτικός. Κατανοεί τον άνθρωπο, έχει μεγαλύτερη επίοικια, έχει μεγαλύτερη άνεση. Ας πούμε αυτό που λένε ακόμη και στην κοινωνία, ότι ο κόσμος είναι οργισμένος, είναι μια ανώριμη κατάσταση. Είμαστε οργισμένοι γιατί δεν ερχόμαστε σε αυτό. Δεν διοικητούμε και τη δική μας ευθύνη. Λέει ο κόσμος έχει οργή, η κοινωνία οργισμένη. Που σημαίνει τι? Οργισμένος άνθρωπος σημαίνει ανεύθυνος άνθρωπος. Δεν θέλω να λάβω την ευθύνη δική μου, όσο αφορά τον εαυτό μου, τη συνευθύνη μου μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εκκλησία και καταφεύγω σε εύκολη λύση. Που δεν θα αναλάβω καμία ευθύνη. Απλώς θα βγω να φωνάζω, να κάνω διαδηλώσεις. Τι πιο εύκολο? Το πιο εύκολο είναι να κάνω διαδηλώσεις μετά απλά κάτι. Υπάρχει κάτι πιο δύσκολο? Και αυτό το λέμε ομολογία. Το λέμε μαρτυρία κοινωνική. Καλά. Δεν είπα να μην κάνει ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι αυτό ουσιαστικό. Ουσιαστικό κάτι άλλο, να αποκτήσω επίγνωση τι μου γίνεται. Και να ρωτήσω τον εαυτό μου γιατί τόση οργή, γιατί τόση ο θυμός. Το ρωτήσαμε ποτέ? Όλα τα ρωτάμε τα γιατί. Ρωτάω γιατί έχω τόσο θυμό και τόση οργή. Τα πραγματικά αίτια είναι αυτά που φαίνονται ή απλώς είναι οι αφορμές αυτές? Και είναι κάτι βαθύτερο μέσα μου. Μήπως κάνω πολλές προβολές? Μήπως είναι μια φυγή από τη δική μου πραγματικότητα? Τέλος πάντων, θεωρεί όμως εδώ όσες ότι η ταπείνωση είναι η θεραπεία της οργής. Σε όσους λέει μετανοούν και υποτίθεται ότι είμαστε σε μια περίοδος μετανοίας γιατί εξομολογούμε, θα πηγαίνουμε σε εκκλησίες κλπ. Λέει σε όσους μετανοούν Τίποτα δεν είναι πιο ατέριαστο από την ταραχή του θυμού. Πας λοιπόν και χαμηλώνεις και λες εγώ και τα έκανα μουσκεμα και μετά έχεις τα μούτρα να θυμώσεις για κάποιον άλλο που κάνει κάτι ανάλογο. Πώς να ταιριάξει αυτό? Είναι τελείως ατέριαστο. Δηλαδή, όπως ατέριαστο είναι να κατακρίνω. Δηλαδή, αναγνωρίζω ότι είμαι αμαρτωλός και κρίνω τον συναμαρτωλό μου. Κουφό δεν είναι αυτό? Δηλαδή, ζητώ εγώ συγγνώμη, αναγνωρίζω το λάθος μου και ασχολούμαι με το λάθος του άλλου, μπορεί και μικρότερο. Μετανοώ και αναγνωρίζω ότι είμαι μέσα σε κατάσταση πτώσεως και χαμηλώνω ενώπιν του Θεού και ξαφνικά εκεί που χαμηλωμένος το παίζω ξερόλας και οργύλος. Είναι λίγο ατέριαστο. Άρα κάτι από τα δύο δεν είναι αληθινό. Ή υποκρίνουμε το θυμώδη ή δεν είναι μετανόηση. Δεν είναι μετάνοια αληθινή. Γι' αυτό πόσο παράτευε να βλέπεις ανθρώπους να είναι στη σειρά να κοινωνήσουν και να τσατίζουν που άλλο σου πήρε σειρά. Και φωνάζουν και με σκανδάλισες. Όχι μόνο δεν πάει να κινήσει σωστά. Και αντί να πει ήμαρτο τι έκανα, ρίχνει αυτό άλλο που το σκανδάλισε. Τέτοια μέρα ήρθα να κοινωνήσω και εσύ με σκανδάλισες. Τελείως κουφό. Να επέμβει ο παπάς. Προς Θεού, αυτό δεν είναι για να παρέμβεις, είναι για εξορκισμούς. Τι να παρέμβεις, θα σε φάει και εσένα. Πρέπει να ξέρεις πότε μιλάς και πότε όχι. Ή μόλις κοινήσει άλλος, βγαίνω έξω και ουρλιάζω. Και μόλις κοινώνησα, δεν ξανάρχομαι σε αυτή την εκκλησία. Και το δικαιολόγησε αυτό κάτι όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτά. Μια πραγματικότητα είναι. Αντί να πει ο άνθρωπος, παιδί μου, τι έκανα. Μόλις κοινώνησα, πω, τι γίνεται μέσα μου. Τι παζουλισμός είναι μέσα μου. Πάμε και δικαιολογούμε. Ήρθε κάποιος μου λέει, κάτι συμβαίνει πάτερ μου. Δεν ξέρω, πειρασμός. Κάθε φορά που κοινωνώ μου έρχεται καμιά στραβή και τσατίζομαι. Κάτι συμβαίνει. Ο διάβολος το έβαλε. Λες και μας έχει στο χεράκι το ό,τι θέλει κάνει. Πραγματικά το άκουσα. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Κάθε φορά που κοινωνώ την Κυριακή κάτι γίνεται. Η νηστεία αυτή. Διότι λέει η μετάνοια και επιστροφή χρειάζονται πολύ ταπείνωση, ενώ ο θυμός δείχνει άνθρωπο γεμάτο από υπερηφάνεια. Η μετάνοια και επιστροφή θέλουν πολύ ταπείνωση. Άρα ο θυμός έχει υπερηφάνεια. Πώς ταιριάζουν αυτά τα δύο? Εάν το όριο της πιο τελείας πραότητος είναι ενώ ευρίσκεται εμπρός, ακούστε την πλάκα έχει, ενώ ευρίσκεται εμπρός αυτός που σε παροξύνει να τον αντιμετωπίζεις με εσωτερική γαλήνη και αγάπη, το όριο λέει της πραότητος και της αοργησίας είναι αυτός που σου τη δίνει να είναι μπροστά σου και εσύ να έχεις αταραξία, να έχεις γαλήνη και αγάπη. Τότε οπωσδήποτε λέει το έσκατόριο του θυμού είναι ενώ απουσιάζει αυτός που σε ελείπησε να κάνεις ό,τι συγκρούεσαι μαζί του με διάφορα λόγια και κινήματα θηριώδη. Το πάθατε ποτέ? Ενώ λείπει ο άλλος να κάνει σειρά απαντήσεις ότι πλακώνεις το ξύλο. Ότι του τη λες γιατί δεν σου το πες σωστά και απαντάς και ρωτάς και χάνεις και τον ύπνο σου. Πόσες φορές στήσαμε απέναντί με ανθρώπους που αφήσαμε κρεμότητες μας εξόργησα. Αυτό είναι το όριο του θυμού και της οργής. Και όριο της παρότησης είναι το άλλο. Είδατε τι ωραίες αποκαλύψεις έχει εδώ. Όσιος μας ακτινογραφεί διαρκώς. Πόσες φορές κάνουμε ιστορίες, σενάρια, κουβεντούλες, εσωτερικές. Πάμε παρακάτω, έχει πολλά. Γνωρίζουμε, λέει, ακούστε και ένα άλλο περιστατικό πώς το περιγράφει. Γνωρίζουμε πως είναι πάμπολα τα τέκνα του θυμού. Και όλα είναι φοβερά. Ένα όμως τέκνο του θυμού που γεννά χωρίς να το θέλει, αν και νόθο, είναι ωφέλιμο. Ποιο είναι το ωφέλιμο τέκνο του θυμού, παρόλο που είναι νόθο, του λέει. Είδα ανθρώπους που άναψαν από τη μανία του θυμού και έβγαλαν από μέσα τους σαν εμετών τη μακροχρόνια κακία τους. Κρατούσε. Πολλούς βλέπουμε τέτοιους. Σε βλέπουμε με βλάβη, με σεβασμό, με γλύκα. Κάποιος είχε μια έκρηξη. Γιατί πρέπει να είναι καλά παιδάκια και δεν εκφράζονται. Λοιπόν, έβγαλαν από μέσα τους σαν εμετών τη μακροχρόνια μνησικακία τους. Έτσι με το ένα πάθος απειλάγησαν από το άλλο, βγάλουν την χολή από μέσα τους. Και τι έγινε παρακάτω? Και η μακροχρόνια λύπη τους διελήθη, έφυγε η λύπη τους, εκτονώθηκαν. διότι εκείνος που τους ελείπησε ή ζήτησε συγγνώμη ή έδωσε τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Πόσες φορές αντί να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα το κρατάμε μέσα μας γιατί είμαστε καλά παιδιά. Δεν είναι γιατί είμαστε καλά παιδιά. Φοβούμαστε να το διαχειριστούμε. Δηλιάζουμε. Δεν θέλουμε μπελάδες. Γιατί νιώθουμε ότι κάπου και φταίμε κι εμείς. Και θέλουμε να σκαλίζουμε υποθέσεις και να βάζουμε κάποιο χαλί. Και γίνεται σιγά σιγά αποθυμένος θυμός που γίνεται μισή κακία. Και μετά το έχουμε στο φαγητό. Λοιπόν, αντιθέτως οι δάλους που κατά τρόπο απαράδεκτο έδειξαν ότι ήσαν δίθεν μακρόθυμοι. Αυτό που εμείς, οι χριστιανοί δηλαδή. Έτσι με τη σιωπή αποθήκευσαν μέσα τους τη μνησή κακία. Αυτούς τους ελεηνολόγησα περισσότερο από τους πρώτους, διότι με το μελάνι έδιωξαν τη μνησή κακία, έδιωξαν ψυχή τους το περιστέρι του Αγίου Πνεύματος. Πολλές φορές λοιπόν, όταν δεν μπορεί να το δουλέψει ο άνθρωπος να αποκτήσει επίγνωση και κρατάει το θυμό μέσα του, γιατί κάτι που τον πληγώνει, γιατί δεν το δούλεψε. Δεν κατάλαβε ότι κανείς μπορεί να μας πληγώσει, δεν κατάλαβε ότι κανείς μπορεί να μας αδικήσει παρά μόνο ο εαυτός μας. Μένουμε στα επεισόδια, τα βλέπουμε επιφανειακά. Εξαιρέσει λοιπόν αυτή τη ανοριμότητά μας, έχουμε δύο καταστάσεις. Ή κανείς το κρατάει μέσα του, δίθεν ότι μακροθυμεί, και στο τέλος κρατάει μια μνησική κακία μέσα του που χρονίζει, δεν σου λέει τίποτα, αλλά βλέπει το βλέμμα του. Δεν σου λέει τίποτα, αλλά δεν έχει σχέση μαζί σου. Έχει τυπική σχέση. Και μια άλλη περίπτωση, κανείς δεν αντέχει, βγάζει αυτή την οργή, ξερνάει ότι έχει μέσα του όλη τη χολή, που θα πει και πολλές ασυναρτησίες και φυλακίες που δεν ισχύουν, αλλά γίνεται ξεκαθάρισμα τότε. Ίσως πιθανό. Ή θα σου ζητήσει συγγνώμη ο άλλος, ή θα διδαθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Μα πώς θα λέει έτσι, ούτε παντρεμένος να το. Αυτά συμβαίνουν σε όλες τις σχέσεις. Πάμε και πιο κάτω. Εάν θέλεις ή μάλλον νομίζεις ότι πρέπει να αφαιρέσεις το κάρφος, το αγκάθι δηλαδή, από τον οφθαλμό του άλλου και να το θεραπεύσεις, πρόσεξε μήπως αντί ιατρικής σμήλης χρησιμοποιήσεις κανένα δοκάρι. Οπότε θα ανοίξεις ή θα καταστρέψεις εντελώς τον οφθαλμό. Που σημαίνει αυτό, τι εννοεί. Δοκάρι λέει είναι ο βαρύς λόγος. Και οι απρεπείς εξωτερικοί τρόποι. Ενώ το άλλο, η ιατρική σμήλη είναι η επιοίκεια. Είναι η με επιοίκεια διδασκαλία και ο με μακροθυμία και καλοσύνη έλεγχος. Ο Απόστολος λέγει έλεγξον, επετίμησον, παρακάλεσον. Δηλαδή θα ελέγξεις αλλά και θα παρηγορήσεις. Ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Έλεγξον, επετίμησον, παρακάλεσον. Όχι όμως και τύψω, χτύπησα δηλαδή, μην χτυπάς, δεν είναι μόνο η χειροδική, αλλά και με τα λόγια. Άρα δέστε πολλές φορές κάνουμε κακή χρήση των ενιών και των συναισθημάτων μας. Όταν θέλουμε να διορθώσουμε κάποιον, ποτέ δεν το διορθούν με βίαιο τρόπο. Ούτε κάποιο κακό το θεραπεύουν βίαιο τρόπο. Ούτε κάποια ολισθήματα. Ακόμη και πνευματικά τα θεραπεύουμε με αυτόν τον τρόπο ή αυτό που λένε ιερά αγανάκτηση. Ιερή βλακεία είναι αυτό το πράγμα. Είναι έξω από το πνεύμα του Χριστού. Το θέτει ο Απόστολος Παύλος. Έλεγξον, επετίμησον, παρακάλεσον. Οπότε πρέπει να έχουμε διάκριση πώς χειριζόμαστε τις καταστάσεις. Εάν θέλεις λοιπόν να κάνεις μια επέμβαση χειρουργική, λέει να δώσεις διδασκαλία με επιοίκεια, όχι με έναν τρόπο σκληρό που δεν τον αντέχει ο άλλος. Ο βαρύς λόγος και οι απρεπείς εξωτερικοί τρόποι. Οι απρεπείς εξωτερικοί τρόποι και ο βαρύς λόγος. Χρειάζεται λοιπόν μακροθυμία και με επιοίκεια διδασκαλία. Γιατί λέει μπορείς να κάνεις μεγαλύτερη ζημιά. Η αρχή λέει της μακαρίας ανεξικακίας είναι να γίνονται δεκτές οι ατιμίες με εσωτερική πικρία και οδύνη. Η αρχή λοιπόν της ανεξικακίας κατά ανάλογο τρόπο όπως είπε προηγουμένως είναι να δεχθούμε τις ατιμίες, να τις δεχθούμε όμως έστω και με πικρία. Το μέσο να αντιμετωπίζονται χωρίς λύπη. Οι ατιμίες στην αρχή το δέχομαι, δεν αντιδρώ, δεν αντιστέκομαι, πικραίνουμε μεν, αλλά δεν αντιστέκομαι. Το δεύτερο είναι να μην λυπηθώ. Και το τρίτο, εάν υπάρχει τέλος, λέει, να θεωρούνται ως έπαινοι οι ατιμίες. Πού υπάρχουν αυτά, που θέμα. Είναι μόνο στα βιβλία. Και όμως αυτό είναι το χριστιανικό ήθος. Μάλλον μόνο στα βιβλία έμεινε. Χαίρε ο πρώτος, εδυναμός ο δεύτερος, ο τρίτος όμως είσαι μακάριος, διότι αγάλεσαι εν Κυρίω. Η χάρη του Θεού λοιπόν, λέει κάποιος, πατέρ, πήγα στην εκκλησία, αισθάνθηκα τη χάρη του Θεού. Και μάλιστα μου κάνει αποκαλύψεις ο Θεός. Σοβαρά, για να το δούμε. Προσβάλλε το και θα δεις. Τι αποκαλύψεις είχε, τι χάρη του Θεού είχε. Θα είναι τρισχαρούμενος. Θα πει, παπάς είναι πλανεμένος. Δεν κατάλαβε τη χάρη που έχω. Και θα γριέψει. Θα σε κοιτάει με μισό μάτι. Αν θέλουμε να δούμε τον όριμο πνευματικά άνθρωπο, θα δούμε πως αυτό. Όταν τύχει προσβολής, θα γίνει ο άλλος που τον προσέβαλε φίλος του ή εχθρός του. Θα τον έχει στη ζωή του με χαρά ή απλώς θα τον ανέχεται. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που μας πονάνε ή μας προσβάλλουν οι καλύτεροι μας φίλοι. Εμείς θεωρούμε φίλο αυτός που με έχει όπα-όπα και μου λέει αυτά που με ευχαριστούν. Τα έχουμε και αυτά ανάγκη και έχουμε και το παρακάλυσο. Αλλά όμως γιατί αντιδρούμε έτσι. Λοιπόν, τα βιώματα μας αν είναι όντως η χάρη του Θεού, σε αυτά φαίνονται, όχι στις φαντασιώσεις περί οραμάτων και θαυμάτων. Αν όντως έχεις τη χάρη του Θεού, δεν προσβάλλεσαι με αυτά. Χαίρεσαι. Αλλά εμείς ούτε σε αυτή τη φάση είμαστε. Όλοι έχουν χάρη Θεού σε αυτά τα στάδια. Εμείς είμαστε στη χάρη του Θεού που δεν σκοτώνουμε τον άλλο. Είμαστε στη χάρη του Θεού που απλώς του λέμε καλημέρα παρόλο που αυτό μας έκανε. Έχει χάρη που θα κοινωνήσει όλος. Χάρη σε αυτή η κοινωνία. Λέμε ένα χέρι και θα κοινωνήσουμε, αλλά μέσα μας δεν θα τελειώσει η επίρρεια της διακοινωνίας. Ξανά τα ίδια. Μάθη εκείνη η σημαίνει, όχι απλώς είπα ένα τυπικό καλημέρα. Τον άλλο τον έβαλα στην καρδιά μου. Μου είναι πολύτιμος, μου είναι αγαπητός, μου είναι θησαυρός άλλος. Αυτό είπε. Μπορώ να κάνω μαζί στον παράδεισο. Είναι κάποιοι που λένε, πάτερ δεν τον αντέχω, πολύ ωραία. Και τους λέω, φαντάσου να έχεις τον παράδεισο μαζί σου. Α, πάτερ. Μια ζωή με αιωνιότητα μαζί. Τότε τι παράδεισο να ζεις κι εσύ. Πλάκα έχω. Φανταστείτε, να μας βάλει κανένα τοξικό στο παράδεισο εδώς δίπλα. Παραδείσια τοξίνη. Πάμε και πιο κάτω. Πάμε προς το τέλος, λίγο περνάει και η ώρα. Είδα τρεις μοναχούς που εξυβρίστηκαν συγχρόνως. Δεν είναι μόνο στο γάμο, και σου ακούγεται αυτό. Ο πρώτος από αυτούς δαγκώθηκε και ταράχθηκε, αλλά δεν ομίλησε. Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτό του, που δεν οργίστηκε, αλλά λυπήθηκε για τον υβριστή. Και ο τρίτος, αφού αναλογίσει την ψυχή βλάβη του υβριστού, έχει σε θερμά δάκρυα. Πόνεσε γι' αυτό. Έτσι έχει σε μπρόσιο τον εργάτη του φόβου, τον μισθωτό και τον εργάτη της αγάπης. Τι ωραία που το λέει. Αλλά είδατε και μοναχή σκοτώνατε, μην νομίζετε. Ού, εκεί να δείτε τι γίνεται. Όταν ασκείσαι στην παρθενία χωρίς αγάπη για τον Χριστό, θα τρελαθείς. Αυτό εννοώ, μην το παρεξηγούμε. Μόνο με επίγνωση ότι και αν κάνουμε έχει ζωή μέσα του. Αν δεν αγαπάς τον Χριστό, αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, καμία γκράτη δεν σε ωφελεί. Ή τέλος πάντων και να το καταφέρεις θα σου στρίψει. Αυτό εννοώ. Όχι μόνο αυτό, οτιδήποτε. Αν δεν νηστεύεις με επίγνωση και είναι χαρά νηστεία σου, θα σκάς. Θα περίμενες πότε θα φας το γύρο σου. Γύρω γύρω όλοι. Καταλαβαίνετε, είναι αλλιώς το πράγμα. Δηλαδή τώρα περιμένουμε το Πάσχα, τι κάνουμε για να δείτε ότι δεν έχουμε χαρά σε αυτό που κάνουμε. Όλοι περιμένουν την Ανάσταση. Και πριν κοινωνήσουμε σκεφτόμαστε το φαγητό που θα φάμε μετά. Πόρε θα φάμε. Και η κοινωνία, θα κοινωνήσω για να φάω. Καταλάβατε. Φανταστείτε. Αντέχεις. Έτσι λοιπόν και οποιαδήποτε μορφή ασυχή παρθενία για τους μοναχούς, μια και το είπαμε, αν δεν είναι η παρθενία έρωτας για τον Χριστό και αν δεν είναι η παρθενία, δεν είναι πληρότητα ερωτική, θα έχεις προβλήματα. Θα σου τη βιδώσει. Οργανικά. Έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, είδα τρεις μοναχούς που εξυβρίστηκαν συγχρόνως. Διαφωνείς Κώστα? Για το φαγητό εννοείς, ε? Ο πρώτος από αυτούς δαγκώθηκε και ταράχθηκε, αλλά δεν ομίλησε. Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτό του, αλλά λυπήθηκε για τον ευριστή. Και ο τρίτος, αφού αναλογίστηκε την ψυχή βλάβη του ευριστού, έχεις θερμά δάκρυα. Έτσι έχεις εμπρός τον εργάτη του φόβου, τον μισθωτό και τον εργάτη της αγάπης. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Μέχρι τώρα ο συγγραφέας ο Ιωάννης ο Σιναίτης βλέπει το πράγμα από την πλευρά εκείνη που πήγε. Αυτό που έχει πράξει τη συμπεριφορά που την αξιολογεί ως εξοργιστική διέγραφη και την ίδια στιγμή αναφέρει από την ίδια προσκυμότητα των 4-3. Έλεξον, επιθύμησον, παρακάλεσον. Που αυτό αφορά την άλλη.
Ό,τι θέλει κάνει η συγγραφέα είναι και από εδώ και από εκεί. Όλοι έχουμε και τους δύο ρόλους στη ζωή. Δεν υπάρχει ο δάσκαλος και ο μαθητής. Όλοι ταυτόχρονα, σε ένα ζευγάρι. Είναι αλλάσσονται οι ρόλοι. Ισχύουν και τα δύο για όλους. Ναι. Παρακάτω λέει. Ας στήσουμε κατά κάποιο τρόπο ένα φανταστικό δικαστήριο. Όσοι θέλουν να μας ακολουθήσουν με τη χάρη του Κυρίου, ας εισέλθουν σε αυτό το δικαστήριο και ας εξετάσουν κάπως μαζί μας τα προηγούμενα πάθη και τις αιτίες του. Ας δεθεί λοιπόν ο θυμός, ο τύραννος, με τα δεσμά της πραότητος. Ας χτυπηθεί από τη μακροθυμία. Ας ήρθει από την Αγία Αγάπη. Ας παρουσιαστεί στο δικαστικό τούτο βήμα του λόγου και ας ανακριθεί καταλήλως, λέει, κάνει ένα σενάριο ότι παίρνουμε το θυμό και την οργή και την ανακρίνουμε δεσμεύοντας με την πραότητα, με τη μακροθυμία και την αγάπη. Λέγε μας, ο παράφρον και άσεμνε, τα ονόματα του πατέρα σου και της μητέρας που κακώς σε γέννησαν, καθώς και των ιών σου και των βδελικτών θυγατέρων σου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά μας εξηγήσεις επιπλέον ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και σε φωνεύουν. Τι ωραία παράσταση είναι. Και τι ψυχαναλυτική διάσταση έχει σε πνευματικό επίπεδο. Λοιπόν λέει, και αυτός ο θυμός δηλαδή απαντώντας θα μας υπεί περίπου τα εξής. Οι αιτίες που με γεννούν είναι πολλές. Και ο πατέρας μου δεν είναι ένας. Για πολλούς λόγους λοιπόν ο άνθρωπος οργείται στο θυμό. Μητέρες μου είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία και η γαστριμαργία και μερικές φορές και η πορνεία. Μητέρες που γεννούν τον θυμό. Κενοδοξία γιατί? Γιατί ανταγωνίζεσαι με τον άλλο που θα σου πάρει τη δόξα. Γιατί τσακωνόμαστε οι άνθρωποι φορές? Γιατί μας πήρε τη θέση. Αναγνωρίστηκε και περισσότερο ο άλλος. Νιώθουμε αδικημένοι. Νιώθουμε προδομένοι. Κοινοδοξία. Η φιλαργυρία. Αυτό είναι αυτονόητο, έτσι. Το συμφέρον δηλαδή. Η γαστριμαργία. Αυτό δεν μπορώ να σου το καταλάβω. Τέλος πάντων. Γιατί η γαστριμαργία, για να θυμώ, από την πείνα? Γιατί μου φάγει το άλλο στο φαγητό από το στόμα, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Μερικές φορές και η πορνεία. Όταν δηλαδή νιώθεις ότι είχες χιλόπιτα, όταν αδίκηθες, όταν προδόθηκες, όταν δεν σε προσέξαν, όταν δεν ικανοποιήθηκες, βγάζουν όλα αυτά. Εκείνος που με γέννησε ονομάζεται τύφος, δηλαδή έπαρσης. Η έπαρση γεννάει το θυμό. Οι δε θυγατέρες μου ονομάζονται μνησί κακία, κρατάς το θυμό, έχθρα, χωρίζεις από τον άλλο και το κρατάς, δικαιολογία και μίσος. Προφασίζεσαι ότι δικαίως αντέδρασα. Μια ζωή με ελέγχεις, μια ζωή με καθοδηγείς. Και βρίσκουμε μια δικαιολογία για το θυμό μας. Τι αστείο που είναι, εγώ να θυμώνω, γιατί να πω εγώ έκανα το λάθος, και αυτή είναι η ανοριμότητα, να αναλάβω την ευθύνη των δικών μου συναισθημάτων, το αποδίδω στον άλλο. Θυμώνω γιατί ο άλλος με πρίζει, για παράδειγμα. Ο άλλος δικαιούται να σε πρίζει. Εσύ τον αλλάξεις, έχει δικαιούσε. Είναι δική σου ευθύνη πώς αντιδράσεις εσύ στο πρίξιμο του άλλου. Και αντί να πεις, είμαι ένας οργύλος, ανώριμος να το διαχειριστώ, εσύ φταίς που με έκανες και με έπριξες και γι' αυτό θυμώνω. Η μόνη λύση είναι αυτή. Ο άλλος είναι ενοχλητικός. Σωστά. Θέσε τα ωριά σου. Και εξήγησε τον άλλο ότι αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ. Εφόσον το κάνεις, επιλογή σου, αλλά εγώ θα έχω άλλη στάση. Δεν μπορώ να το πεις αυτό. Πρέπει να οργιστείς και να πεις τι άλλος που οργιστικά. Η οργή είναι δική σου, δεν είναι του άλλου. Εσύ οργιστεί, δεν οργιστεί ο άλλος. Αλλά είναι δική σου ευθύνη. Είναι ανευθυνότητα το να μην αναλαμβάνω την ευθύνη των δικών μου καταστάσεων. Η δικαιολογία λοιπόν και το μίσος. Οι εχθροί μου από τους οποίους τώρα κρατούμε δεμένος είναι η αντίπαλη το θυγατέρω μου, η αοργησία. Δηλαδή και η πραώτης, η αοργησία και η πραώτης, το είναι κανείς πράος. Να τα υποβαθμίζει μέσα τα γεγονότα, να κρατάει ψυχραιμία, να το ακούει το γεγονός, να ακούει την καρδιά μου, να ακούει τον άλλο. Βέβαια θεωρίες, όταν έχεις παιδιά, τρέχεις νύχτα, μέρα, πού να βρεις χρόνο. Εντάξει. Δικαιολογημένα, αλλά βρες χρόνο μετά να το φιλοσοφήσεις, να το δεις μέσα σου πώς λειτουργεί. Μην το νομιμοποιείς επειδή δεις χρόνο, βρες χρόνο. Εντάξει, θα τσατιστείς, θα φωνάξεις, κάντο, ικανοποιήσου, αλλά μετά δες τι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται, να αποκτήσουμε επίγνωση, αυτή είναι η πραότητα, να καταλάβω ότι δεν είναι κάτι φοβερό αυτό που συμβαίνει, και η αοργησία, να ελέγξω την αντίδρασή μου. Αυτή που με επιβουλεύεται όμως τελείως ονομάζεται ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη λοιπόν είναι ο τρόπος που θεραπεύονται τα πάντα. Ή θα επιλέξουμε εμείς να είμαστε ταπεινόφρονες έχοντας επίγνωση ότι αυτός που μας σώζει και μας χαρτώνει είναι ο Χριστός και όχι εμείς. Έχοντας ταπεινοφροσύνη σημαίνει έχοντας επίγνωση ότι δεν σώζομαι αφέ αυτού αλλά με τη χάρη του Χριστού. Ότι τίποτα δεν μπορώ να καταφέρω μόνος μου, έχω μία πληγή να τράβω, μία πτώση, μία αμαρτωλότηση. Το αναγνωρίζω αυτό. Και αν δεν το αναγνωρίσω εγώ, τα γεγονότα θα μου δει κάνω να το αναγνωρίσω. Καλύτερα το προλάβω εγώ να χαμηλώσω, να ζαρώσω, να βρω το μέτρο μου, για να μην έρθουν εξωτερικά γεγονότα που θα είναι σκληρά. Γιατί δεν μπορεί αλλιώς να κάνω, γιατί ο εγωισμός μου και είναι χειρότερο από την πληγή μου και τον πόνο μου εγωισμός. Γι' αυτό πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός δύσκολες καταστάσεις, γιατί αυτές οι δύσκολες καταστάσεις είναι καλύτερες από το να είμαι επαρμένος και ξυπασμένος πως είμαι μια χαρά. Για να προλάβω λοιπόν τα φάρμακα αυτά που μπορεί να είναι επώδυνα, καλύτερα ακούσει εγώ θεληματικά να χαμηλώσω. Να δω το μέτρο μου. Και η μία κίνηση είναι να δω το μέτρο μου, η δεύτερη κίνηση είναι να το δω ενώπιον του Θεού και να πω Θεέ μου, χωρίς εσύ να μπορώ να κάνω τίποτα. Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπείς νοικοδομούντες. Έχουμε αυτή τη συνείδηση. Είναι όμως είμαστε παλικάρια και δικαιούμεθα του Θεού έτσι γιατί το αξίζουμε. Και η δεύτερη κίνηση να στραφώ στον αδερφό μου και πω όλοι στην ίδια κατάσταση είμαστε. Είναι συναμαρτωλός μου, συγκαταδικός μου, πάσχει και ο ίδιος και το συμπονώ και δεν τον κρίνω. Και αυτός που με αδικεί, κάποια πληγή έχει μέσα του. Και αυτός που με προσβάλλει, κάποια δυσκολία έχει μέσα του. Και αυτός που παραλογίζεται με το θυμό του, κάτι το ζορίζει μέσα του. Σήμερα είναι αυτός, αύριο θα είμαι εγώ σε αυτή η κατάσταση. Να το δούμε μια ευσπλαχνία μέσα μου. Αυτό πράγμα είναι ταπείνωση. Έτσι είναι, δεν είναι απλώς, το παίζω εγώ, είμαι ο αμαρτωλός και ο ρωτός του κόσμου. Ναι, το λέμε αυτό και άλλοι τον τρελαίνουν, τον υποβαθμίζουμε. Αν πιστεύω πως είσαι ο χειρότερος στον κόσμο, γιατί διαλύεις τον άλλο, αφού είσαι ο χειρότερος. Αν το πιστεύουμε. Και όλη η μεγάλη εβδομάδα είναι μια εμπειρία ταπείνωσης. Ο Χριστός ήρθε να μας διακονήσει. Δούνε λύτρο αντιπολό. Ο Κύριος θα διακονηθεί, αλλά διακονήσει. Έπινε πόδι το μαθητό του. Έδειξε οδό να ρίξει την ταπείνωση. Ανήκει στο Σταυρό. Έχουμε την Ανάσταση. Έχουμε τόσα γεγονότα. Πλέον στη Μεγάλη Εβδομάδα αυτά που λέμε θεωρητικά τα ζούμε βιωματικά. Έχουμε τέτοιο Χριστό που γίνεται άνθρωπος. Πίνει τα πόδι το μαθητό και εμείς τρελνόμαστε για ελάχιστα πράγματα. Οργιζόμαστε, τρελνόμαστε. Γι' αυτό ένας άνθρωπος που πραγματικά πενθεί την ψυχή του, συντρίβεται μέσα του για τα χάλια του, αλλά και ελπίζει στο έλεος του Θεού. Δεν είναι εκείνη η συντριβή που λες, αχ, είμαι ένας χαμένος, αυτή η κατάθλιψη και αυτή η απόγνωση. Όχι. Είμαι ένας χαμένος, συντρίβομαι, αλλά έχω ένα Θεό που αγαπά τη συντριβή μου. Έχω ένα Θεό που αγκαλιάζει τα πάθη μου. Ένα Θεό που όποιος και αν είμαι με αγκαλιάζει και με αγαπάει έτσι όπως είμαι. Σου δίνει κουράγιο αυτό. Αλλά σου μορφώνει και μια συνείδηση. Σε μαλακώνει, σε κάνει ανθρώπινο. Σκύβει τον άλλο στο πρόβλημά του. Το περιθάλπεις, δεν του δίνεις και μια πουνιά από πάνω και πάρ' τον κάτω. Αυτό είναι η υπόθεση αοργησίας. Αυτή είναι η υπόθεση μακροθυμίας. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια βάση μέσα σου, τέτοιο πνευματικό λόγο, όταν ξεπερνάς τον θυμό σου, δεν ξεπερνάς γιατί τον αποθείς, τον μεταποιείς τον θυμό σου. Τον κάνεις αγάπη, τον κάνεις συγχώρεση, τον κάνεις πρόοδια, τον κάνεις μακροθυμία. Γιατί κάποιος άλλος μακροθύμησε για σένα και Θεός και άνθρωποι. Και εξαιτίας αυτού απόκτησε σχέση αυτό το ήθος. Είσαι υποχρεωμένος. Νόμιζε δεν μας μακροθύμει ο Θεός για μας, δεν μακροθύμει για μας. Δεν μακροθύμουν οι άνθρωποι. Πόσοι μας ανέχονται. Και αν ξέραν και την αλήθεια μας, θα ήταν μεγαλύτερη η ανοχή τους. Λοιπόν, εγώ γιατί δεν έχουμε τους άλλους. Γιατί δεν τους ανέχομαι. Αν ο Θεός δεν στέλνει μια αστροπελέ και να κάψει τον κόσμο, γιατί δεν τον κάψω εγώ. Έχω δικαίωμα εγώ. Ο Θεός τον ανέχεται, γιατί δεν τον ανέχομαι. Ποιος είμαι εγώ, αν τώρα είσαι από τον Θεό. Δηλαδή, ερχόμαστε και θαύουμε τον άλλο και τον κατηγορούμε και βγαίνει θυμός. Κάτσε ρε μεγάλη, τι είσαι εσύ. Ο Θεός τον αγκαλιάζει, τον αποδέχεται, τον ανέχεται τέλος πάντων. Εσύ ποιος είσαι. Γιατί κρίνεις τον άλλο, γιατί τον θάβεις τον άλλο. Γιατί τον πατάς και από πάνω και τον στραγγαλίζεις. Με το θυμό σου, με την προσβολή σου, με την απόρριψή σου. Αυτό λοιπόν νομίζω είναι το ήθος της οργησίας που έχουμε όλοι ανάγκη. Ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν οργιζόμαστε, κάνουμε θόρυβο. Και δεν ακούμε ούτε την καρδιά μας, ούτε τον Θεό. Ο Θεός μου είναι απαλός, μιλάει σιγά. Δεν του αρέσει η φασαρία. Για να τον ακούσουμε πριν και λίγο να ησυχάσουμε. Και με τους λογισμούς μας και με τον τρόπο μας. Να έχουμε ησυχία και ειρήνη μέσα μας. Αυτό έχουμε. Καλή Ανάσταση και τα λέμε 28 Απριλίου. Πρώτο Θεός. Χορτάτη. Διευχόν τον Αγίο Πατέρα, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών ελέησιο και σώσον ημάς. Αμήν.